Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, я не знаю, скільки хто з вас цю пісню чув, навіть є такий анекдот. Запитують у одного чоловіка, кажуть, слухай, а скільки тобі років? Він знає, він каже, ой, щось, чесно кажучи, не пам'ятаю. Каже, а скільки раз ти дивився «Іронію долі»? Він каже, ну десь раз 35 дивився. Каже, значить тобі десь 35 років і є. Ось така традиція дивитися цей фільм кожного Нового року зберіглася у нас, мабуть, що і після Радянського Союзу, після розпаду цієї імперії. Щось в ньому є таке загадкове, є таке дуже людяне, є таке щось дуже просте і водночас геніальне, закладене Ельдаром Рязановим, закладене чудовими акторами. Андрієм М'яковим, Валентиною Тализіною, Лією Ахіджаковою, також паном Яковлєвим, який нещодавно помер, цей чудовий актор, помер в минулому році, здається, на початку, так, чудовий актор. Також вся ця чудова компанія, яка була в цій бані, це і Олександр Білявський, який трагічно помер, на жаль, кажуть, що випригнув з вікна балкона, і Бурков також, який мав надзвичайну харизму, і, кажуть, багато не зіграв достойних ролей, мав дуже добре і серце, насправді майже не пив ніколи. І Олександр Ширвінт нині живе і здравствує. Він є худруком в театрі «Сатири» в Москві до сих пір уже тривалий час. Ну, і звісно, що виконавиця головної ролі Барбара Брильська. Так, тому я думаю, що цю Міхалу також буде цікаво поговорити про цей фільм. По-перше, він його і бачив, а по-друге, Барбара Брильська, як і отець Міхал Бранкевич, з Польщі, і, здається, коли цей фільм знімався, а це середина 70-х, Барбара Брильська в Польщі була дуже популярна. Отже, чи я не помиляюся?
Так, була дуже популярна, бо була популярна дуже в таким польським фільмі «Пан Водійовський».
О, так.
Вона там грала одну з двох персонажів жінських, можна так сказати. Mm-hmm.
Гарно грала.
Дуже гарно заграла, але зовсім всіх, якби сказати, всіх поразила її красота. Особлива красота, но така, котра, я вспоминаю Барбара Брильська, то вспоминаю її з цього фільму. Пан Водійовський. На «Віроні судьби» вона теж дуже гарно виглядала, правда, але вже вже то було зовсім друге діло, і Барбара Брильська в «Іронії судьби» заграла. Ну, вона є доброю актрисою, тільки що її кар'єра артистична немножко була нарушена її трагедією родинною, сімейною.
В автокатастрофі?
В автокатастрофі погибла її донька. І вона після цього вже не могла, як диби...
Сконцентруватися.
Так, сконцентруватися і, як диби, так здалася, правда? І то справило, що потім вже навіть якщо вже якось дійшла до себе, вже не могла повернутися до тієї популярності, яку мала за часів фільму «Пан Водійовський». Ну, здесь в радянських странах вона є звісна з цього фільму.
Да, запрошують її на різні шоу до сих пір.
Да.
Да, ну,
а ця зараз росіяни, що то вона виступувала в такій телепередачі, а я вже не пам'ятаю.
«Дві зірки».
«Дві зірки», так. Угу. Так, яко суддя. Але я бачив, що трактували її відучі немножко, як би сказати, трошечки уніжительно, я то відчував. luzowali nad jej strasznym akcentem. No, to jest takie, nie dużo, dużo było żal jej.
A ja скажу, колись відомий актор, я не знаю, отже, чи ви знаєте, тому що він такий близький, в першу чергу, я так розумію, Україні, Росії, Грузії, Буба Кікабідзе, той, що грав в Міміно, і його також за цей акцент, але грузинський, постійно поневіряли навіть друзі по цеху, і він сказав, що ніколи не осуджуєте людину, яка має акцент, говорячи на вашій мові, тому що ви її мову взагалі не знаєте.
Да,
так що це стосується тих, хто Барбару Брильську критикував, оскільки, мені здається, ті, хто критикував польську мову, взагалі не знають ні сном, ні духом. Так що...
Я часами слушаю пародії польської мови, які чинять росіяни, але виглядає то ужасно. Нічого спільного з польською мовою немає.
Так, це точно. Отже, давайте перейдемо тоді до таких, знаєте, якихось кінематографій, речей, да, а потім так плавно до цих цінностей, які там вводяться і вийдемо на християнські моральні норми, які мали б там бути, але в силу якихось речей не були або були трошечки перевернуті отаким чином. Що стосується кінематографії? Отже, чи можна сказати, що ця стрічка от з боку кінематографії, а не з боку от такого попадання в історичний контекст, в серце людське радянських людей. З точки зору кінематографії, цей фільм можна назвати, ну, таким світовим, на вашу точку зору?
Так, я би так назвав. Тільки його специфіка, він дуже гарно знятий, но тут мистецтво режисера, то есть проведення актерів.
А до речі, ви кажете сняті, і я скажу нашим слухачам, що між тим Ельдар Рязанов є один із новаторів таких довгих кадрів. У нього знімалися одним планом, одним кадром буквально 15-20 хвилин. Він спеціально так робив.
А це Ельдар Рязанов не був першим, правда?
Не був першим, але один з.
Але один з них. Перший то був Альфред Хічкок, який в 60-х роках зробив один фільм на, якщо не пам'ятаю, 8-7 тих сняттях. І то є на свій спосіб, то є такий експеримент, і він показав...
Цікаво, що це за фільм був.
Я вже не пам'ятаю названня, але можу знайти цей фільм. Він ще був чорно-білий.
Це одне із перших.
Один з перших фільмів, це то був важко. Такий експериментальний.
Але економили плівку таким чином.
Не то, ну, Альфред Хічкок, він хотів показати, що можна зробити фільм в таких зняттях, щоб показати, що драматургія не залежить, от, наприклад, від монтажу. Але драматургія залежить від того, як зорганізуєш, як зорганізуєш процес, як зорганізуєш так званий план, то значи, як розставиш всіх героїв,
що входить в кадр,
що входить в кадр, як входить в кадр, як все це драматизує ситуацію і так далі.
Співпрацює.
Співпрацює. Міклош Янча був теж такий угорський режисер, який був дуже звісний в 70-80-х годах, який теж почти всі свої фільми робив в довгих-довгих
павільйонах,
кадрах. Очень довгих. Часами потрафив, то назвали його балетмайстром камери, правда? Тому що та камера танцювала на плані, можна так сказати.
Ще до «Матриці» це було.
До «Матриці», так.
До «Матриці», коли ці кадри 3D були.
І то робили традиційними способами, без ніякої електроніки, без комп'ютера, без нічого. То було мистецтво. Собі, то було мистецтво. Ну і також Антоніоні в своїх фільмах теж дуже часто чинив це. Але повертаємось до
Рязанова.
До Рязанова. Я вважаю цей фільм за дуже добрий в певним жанрі, можна так сказати, правда?
В якому?
То є, я би то назвав драмат психологічний, правда? Хоча можна б сказати, що це комедія, правда?
Ну, з елементами.
З елементами.
Сам сюжет такий.
Так, але що є характерне для драмату психологічного? Найважливіше в драматі психологічному є мистецтво акторської гри. І так це зняти, що режисер практично своїми кінематографічними технологіями он не втручається, он не епатує тим, там нема ніяких спецефектів, там нема широких планів.
Без прикрас.
Так, без прикрас, правда? Там нема широких планів, там все, все відбувається в інтер'єрах, правда? В якихось закритих поміщеннях. Там маємо пару епізодів на зовні, на але то на вулиці, але то є вночі, правда? То там як таксі під'їжджають.
Ну і так, зранку пару зранку, на початку, так. Да.
Але нема, бо ціла камера і ціла акція зосереджена є на людях. Як вони переживають, як вони спілкуються між собою, як говорять, які мають жести, які мають міміку ліця. Все це
виразно,
є
дуже
виразно. Також все підпорядковане є, драматові психологічного, чи залежностями між людьми. І то є центральна,
найважливіше. Відношення
між людьми. То є найважливіша річ. І мистецтво режисера є не мішати в тим, але в спосіб максимальний показати всі нюанси, які можна показати, всі деталі, які допомагають нам ще більш поглублити, зрозуміти і вчутися в роль даного актора. В тому змісті Ельдар Рязанов є мастером, котрий є несрівняний. Цей фільм, наприклад, в Польщі є дуже популярний і знаний. Чи дуже популярний? Знаний. Але є фільм знаний і любляний. В ogóle польська критика дуже любить Ельдара Рязанова. Польська критика фільмова вважаючи, що це один з найбільш таких людських режисерів, правда? Котрий в своїх фільмах так показує таку глибину людини, котрий ніхто не може показати. І тому ті фільми не са короткі, то са фільми довгі. Мало так сказати, навіть «Іронія судьби» то є
дві з половиною
часа.
Години, да.
Що можна показати дві з половиною часа в такому сюжеті, де виступає шість чоловік, правда? То є направде мистецтво зробити.
Здебільшого навіть і двоє.
Навіть і двоє. Всі ці залежності.
Така камерна навіть постановка в чомусь, так?
Так, дуже камерна. То можна було сценарій Рязанова готовий, щоб виставляти їх на...
Еміль Брагінський, да, це треба зауважити. Це знаний радянський сценарист, який писав до 90% сценаріїв для Рязанова.
То є готова п'єса, яку можна ставити на сцені, правда? Mm-hmm. Я хіба думаю, що навіть...
Можливо, і ставили,
правда?
Бо є що ставити.
Бо є, дійсно, є що ставити. І для акторів то є парадіс, то є рай, то є направде дійсно можливість показання в спосіб дуже-дуже такий камерний, без якихось там зайвих емоцій, без якихось надекспресій, правда, показати те всі людські драмати, котре відбувається в душі людини. Ну, так що цей фільм є в тим жанрі, є направді геніальний. Хоча на Западі може бути незрозумілий, тому що єднак западне кіно ставляє на певну динаміку, правда? А Рязанов тутай некоторі сцени спеціально навіть розтягує. Правда, он похиляється на певними деталями сучасного життя, правда? І тутай я дуже ще більше знаю фільм ten роман
Службовий роман.
Ten film dla mnie też jest genialny film na swój sposób.
No, one na одному рівні десь.
Да, на одному.
Też Мягков там грає.
Да. No i Alisa Freundlich jest...
Freundlich,
ona jest... No, nikak bez konkurencji. Nawet Barbara Brycka nie może zrównać się z jej mistectwem, prawda?
Taka sobie Zoluszka współczesności, no, w pewnym sensie.
Ona jest genialna. Mnie tak zrobiła w każdej scenie. W każdym względzie. не можу того фільму забити. Але повертаючись до іронії...
До цього фільму.
До іронії судьби, то в тим фільмі то, що я завжди у Рязанова дуже-дуже оцінюю, то є то, що він старається не осуджувати своїх героїв, показувати їх такими, якими вони є. І тому те фільми такі близькі суспільству. Тому що в тим фільмі показані са в спосіб дуже м'які і такі, як би сказати, дуже людські всі слабкості даже російського чоловіка.
Ментальність.
Ментальність, правда. Барбара Брельська тут є така трошечка якби не з не тієї сказки, правда, своєю красотою. Хоча через дабінг вона є більш така більш російська, але теж є якби трошечка виідеалізована. Mm-hmm.
Учителька середніх класів.
Ніби так, але вона як принцеса, правда? Mm-hmm. Хоча принцеса дуже сильно осаджена в конкретних совєтських условиях, правда?
Але втиснена, так.
Да, втиснена. Але принцеса, котра навіть себе веде як принцеса, немножко капризна, правда? Така неопределенна, як нормальна, звичайна, обична женщина. Так що тут Рязанов є геніальним, точний.
Отже, давайте я зараз, перед тим, як ми кожного персонажа намагатимемося розбирати, я скажу нашим слухачам, можливо, вони це 100 раз чули, тому що багато зараз стрічок, невідома версія того чи іншого фільму, і це розказують в деталях, я так просто на всякий випадок. Значить, дорогі слухачі, М'якова майже одразу затвердили, хоча на роль Жені Лукашина також пробували Андрія Міронова. Так, Андрія Міронова, але не взяли, тому що не повірили, що такий інтелігентний, гарний, може так напитися і ось так от приїхати, все переплутати, тобто трошки не підійшов. Також хотіли брати Олександра Ширвінта, який в кінцевому варіанті заграв друга Євгена Лукашина. На роль Наді хотіли взяти Світлану Німоляєву. Вона в службовому романі грала ту, яка так трошечки невдало закохалася в колишнього свого хлопця, героя Басілашвілі. На роль Іполіта, власне, пробували Басілашвілі, але в нього помер в той час батько. І він відмовився грати, тому що просто не міг...
А був би добрий.
Да, був би добрий. І ми бачимо, що він уже якусь кількість матеріалу навіть відзняли з Басілашвілі, коли Надя забирає зі сніга фотокартку. І там якраз фотографія Басілашвілі, а не Яковлєва, власне. Да, тобто,
але Яковлєв так, теж був
Яковлєв,
шикарний.
Молодець, да. Ну, а тепер, власне, переходимо до героїв. Отже, яким вам бачиться з психофізичної точки зору і пастирської герой Жені Лукашина? Що це за чоловік такий?
Ну, якщо б так на перший взгляд побачити, то такий типічний неудачник, правда? Uh-huh. Людина, котра єлі-єлі справляється зі своїм життям, правда? Uh-huh. Людина, котра якби
падається
під обставини, котра не має своєї ініціативи. Він є найбільш ініціативний, коли сп'яний, правда? Uh-huh. Цей момент, він дійсно є рішительний, правда? І є людина, котра себе захищає, своє достоїнство захищає. А коли витрежує...
одразу сумніви.
одразу сумніви. Я думаю, що тут Рязанов теж геніальний спосіб показав певний тип людини. Людини, котра ма певен свій такий вимушений дистанс до життя, таке віддалення від життя, котрий даже в тим житті йому не удається все зробити. Некомфортно. Он не маючи свого мнення, свого мишлення, он піддається, є дуже, дуже сильний. Такий типичний совєтський чоловік, котрим легко є управляти, правда? Добре, зеленого момента, такий чоловік, теж має своє ограничення. Але це такий типічний витвір, можна так сказати по-українськи.
Витвір.
Так?
Але відфір... не мистецтва, а системи. Але
системи, так. Mm-hmm. Відфір системи. Mm-hmm. І тому вони так близькі совєтським людям. Він не є тим, котрий розпихається, котрий перемагає. Він є тим, котрий підчиняється, піддається, піддається впливу.
Підлаштовується під
другі.
Систему, так.
Так, під систему. Więc момент, в котрім він як би виривається з того, з тієї такі примушеному способу життя, стається такий справжній, такий незалежний, независимий. В тим фільмі можна побачити ту еволюцію його, правда? Коли он спочатку сп'янений. Ну, ті люди іноді теж шукають в алкоголі теж певної форми визволення. І тому я не удивляюсь вцале, що он так що он так спився, правда? І хто ві, чи вони в цей момент якби не показують такого потенціалу, який в них є. Глубокого потенціалу, що вони направді люди не такі схематичні, але напроти, маючи несамовите багатство в собі, багатство, котре... І то є геній Рязанова, правда? Котре дозволяє побачити в таких нормальних, звичайних, шарих людях потенціал несамовитий.
Отже, ну, можливо, ця стрічка не була настільки геніальна, якби на початку не було показано, що він уже зробив пропозицію одній дівчині, яка була його досить набагато років молодша, там, здається, в них різниця була років 13, так, і вона довго чекала, і нарешті він зробив цю пропозицію, а потім він в результаті цих курйозних подій приїхав в Санкт-Петербург, і там уже, схоже, потрошки почав забувати про цю пропозицію, про свою дівчину і так далі, і тому подібне. Отож, бо що він знайшов в цій Наді, чого він не знайшов в цій Галі, кому зробив пропозицію? Що з ним сталося взагалі?
Значить, я думаю, що тут Рязанов... Тут є показано певен такий трохи християнський аспект, правда?
Християнський?
Так. В тому змісті, що Рязанов показує, що людиною не управляє логіка,
розум,
да. Тільки якісь такі события. То є таке парадоксальне событие, яке є сюжетом цього фільму, що можна поміняти города, а совпадає і вулиця, і дім, і навіть ключі до квартири.
Ну, це, правда? До речі, правда. Да, у нас
я думаю, що дійсно, що дійсно так могло так бути. Але в тим показана є з одної сторони певна бездушність системи, з одної сторони, то що ця система вже перестає контролювати саму себе, правда, і допроваджує до таких ситуацій, в котрих людина повинна в якийсь спосіб себе повести і веде себе не по-системному, веде себе зовсім по-другому, переживаючи ту комедію помилок, можна би так назвати, правда?
Курйозів.
Так, курйозів. І в тому бачимо, в тим, що є таке сильне нагромадження різних случаїв, правда? Случайності, припадків, правда?
Ми бачимо, припадків, точно.
Да? Ми бачимо якусь силу. Якби хотів сказати, що нами не управляє наш розум. Часами в фільмах совєтських ми бачимо, що трошечки управляють емоції, страсті, так далі. Страсті са дуже, дуже характерні для слов'янського кіна. Але тут бачимо, що ситуація трохи ненормальна, парадоксальна, приводить до того, що зустрічається двоє людей, які як тебе хто-то сотворив для себе, предназначив для себе, правда? І вже не має значення то, що було раніше. Тим більше, що Рязанов так сильно вже не представляє тамте. Не хоче нам показувати конкуренції, щоб ми вибирали між попередньою то нареченою головного героя і то наступну. Тільки він хоче показати, що є люди для себе створені. Mm-hmm. Для себе створені. То є певний християнський такий тип. І у Рязанова той християнський, треба пам'ятати, що він свої фільми знімав в часах радянських, коли о християнстві навіть не можна було подумати, правда? А Рязанов настільки був інтелігентний, настільки геніальний, що він завжди
переінакшуючи імена.
Так, переінакшуючи імена. Завжди ми по-польську говоримо «пшеміцав», правда? То значить, діла певну контрабанду, певні ідеології, котра є десь там в своїх корнях християнська. І тому я часто теж зауважаю, то не тільки я зауважив, тільки когось пам'ятаю, була певна дискусія в Польщі, критиків польських хвалі, що в кожному фільмі Рязанова завжди десь там в фоні церква.
Так, правда.
І то теж, як гдиби, так показує нам, як гдиби, що є певна дійсність, котра є з нами рядом, може вона не впихається в нам наше життя, але в якийсь спосіб там управляє нам, правда? Угу. Также то для Рязанова було найважливіше показати людей, котрі в тій такій незручній, такій неочікуваній ситуації, як вони себе ведуть, правда? Віддають себе собі, в кінці знаходять себе.
Давайте тоді так, на жаль, час завершується, але ще є дуже цікавий персонаж, який варто обговорити, це Іполіт, герой Яковлєва. Чому Надя йде від цього стабільного, від цього розумного, в принципі, чоловіка, надійного, да? До людини, яка ще там пару годин тому по якійсь нерозумності, курйозності, несерйозності ввалилась до неї в хату, п'яна. Так,
як... І в кінці концов неудачник,
правда? Так, чому вона робить вибір на користь цього Лукашина?
То є таке слов'янське, можна так сказати. То є то можна... Хоча, ні, то не є таке слов'янське. То можна показати, зрозуміти, в таких ситуацій багато було показаних в різних других фільмах. Ну що ж, тут є певна теза показана, котра показує, що не управляє чоловіком розум, правда, логіка, навіть користі. Матеріальні користі, а для жінки, кстати, дуже важливе, щоб бути забезпеченою.
А про дітей мати, одразу думає.
Не тільки о дітей, але о дом, правда, о тому, що більш надіжний і так далі. Ну, але ми в цей момент можемо показати, що Рязанов робить такі глибокі склонення перед маєстатом чого? Любові. Тест маєстат любові, тей дійсності, котра не підчиняється ніякій логіці, правда, ніякому розумові, правда, любові, котра є тим елементом в житті чоловіка, котрий може чоловік сказати, що вона направда не є придумана чоловіком. Теж той боський елемент в тим появляється, той боський елемент. І то є теж то, що ми можемо назвати людяністю, правда? Що людина в своїй істоті є якби предназначена до любові. Що без тієї любові не стається людиною, якщо немає тієї любові. На перший момент, коли починає любити, коли починає відчувати якісь відчуття до другої людини, в цей момент людина набирає своєї повноти, можна так сказати. І в цьому фільмі ми це бачимо, що всякі аргументи логічні, розумові, вони йдуть на...
Другий, третій
план, а стається тільки то одно.
Скажімо так, коли Рязанов завершує фільм, то робить це... Не крапкою, а трьохкрапкою. Приїжджає Надя до нього, він запитує, як ти мене знайшла, вона каже, ну ти просто непроходимий тупіць. Але потім приходить в кімнату мама, і вони там обійнявшись, мама на це дивиться. А ця Надя каже до мами, що ви вважаєте мене безрозсудною, та каже... Поживемо, увидим. От і все. І на цьому закінчується. Тобто не факт, що вони разом були. Отже, чи вони були б разом, як от по духу вважається?
Віж, Рязанов є теж людиною, котра, як гдиби, То есть перший режисер, який в тим фільмі акурат, як би дає можливість закінчення фільму самому глядачу. І так як би сказав, то, що чинив Гоголь, правда, часами в своїх п'єсах, в «Ревізорі», правда, що «А ви як думаєте? А ви що би зробили?» То значить, Рязанова задача була, що ми вчулися в ситуацію тих людей, що ми як би прийняли їх спосіб мислення. І в цей момент по нашому опиту, по нашому способу мислення, бачення, щоб ми закінчили так, як ми хочемо закінчити. Думаю, що більшість глядачів хотіло би, щоб однак були вони разом, правда?
Але, до речі, Андрій Мягков пропонував Рязанову сценарій другої частини. Рязанов відмовився. Тоді Мягков відніс цей сценарій на Перший канал до Константіна Ернста, той дав своїм помічникам, вони переробили вщень той сценарій, і так він якось дійшов до Тимура Бекмамбетова, який є гарним художником в першу чергу, а вже іншим режисером, і Бекмамбетов зробив свою версію, з якою не погодилися і той же Мягков, але знявся. Ну що вийшло, те вийшло. Отже, на завершення, від 1 до 10, ваша шкала, будь ласка.
Ну, я би дав сім'єрку таку.
Сім'єрку. Ну, що ж, сім'єрку, але від Мікола Баранкевича. Да. То це багато, дорогі слухачі. А ми, можливо, продовжимо на наступному тижні говорити про цього режисера. От продовжимо чи ні, знаєте, якщо
побачимо.
Послухаєте. Поживемо, увидимо. З Богом, дорогі.
Все добре.